Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շարունակում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Գերմանիա։ Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Բեռլինից ժամանել է Մյունխեն, մի քանի ժամից այստեղ մեկնարկելու է անվտանգության խնդիրների նվիրված միջազգային համաժողովը։ Հանրապետական կուսակցությունը որևէ ձևով չի մասնակցելու ապրիլի 5-ի հանրաքվեին, քաղաքական ուժերը արձագանքում են նախկին իշխող կուսակցության այս հայտարարությանը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշանի դեմ հարուցված գործով մեղադրանքի առաջադրվել ևս 6 հոգու, դրանցից 3-ը կալանավորվել են։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 6 հանձի, նրանցից 3-ը դատարանի որոշմամբ արդեն կալանավորված են։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Այլ մանրամասներ, մասնավորապես մեղադրվողների անունները, պաշտոններ այս պահին չեն բացահայտվում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը բարձր է գնահատել Սիրիայի խորհրդարանի կողմից Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու բանաձևի ընդունումը։ Թուրքիայի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ Անկարան դատապարտել է բանաձևի ընդունումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը Սիրիայի իշխանություններին միաժամանակ մեղադրել է սեփական ժողովրդի դեմ իրականացվող բռնությունների մեջ։ Շուրջ 35 երկրների նախագահներ և կառավարությունների ղեկավարներ, պաշտպանության ոլորտի առաջնորդներ և բարձրաստիճան դիվանագետներ են մասնակցելու այսօր Մյունխենում մեկնարկող անվտանգության համաժողովին։ Երկրների ղեկավարների թվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Մյունխենը մեկնել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Միացյալ Նահանգների սենատը 5-7 օրը բանաձև է ընդունել, որը սահմանափակում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները երկրի զինված ուժերը Իրանի դեմ կիրառելու հարցում։ Սենատում մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, բայց 8 հանրապետական սենատորներ կողմ են քվեարկել և դեմոկրատների հետ միասին բանաձևն ընդունվել է 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ։ Դոնալդ Թրամփը կարող է վետո դնել բանաձևի վրա։ Նման զարգացման դեպքում նախագահի վետոն հաղթահարելու համար արդեն անհրաժեշտ կլինի սենատորների 2/3 քվեարկությունը բանաձևի օգտին։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ կորոնավիրուսով վարակված լինելու կասկածանքով 2 մարդ գտնվում է հիվանդանոցում։ Նրանք աշխատել և սովորել են Չինաստանում և Ադրբեջան են վերադարձել այս փետրվարի ընթացքում։ Առողջապահության նախարարությունը Facebook-յան գրառմամբ միաժամանակ հայտնում է, որ այսօր առավոտյան նրանց մոտ մարմնի ջերմություն չի արձանագրվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցի մասին Գերմանիա։ Նիկոլ Փաշինյանը Բեռլին ժամանեց 3, նրա աշխատանքային օրակարգը բավական հագեցած էր։ Գերմանիայի մայրաքաղաքում Փաշինյանը բանակցություններ անցկացրեց դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, այցելեց Բունդեսթագ, մասնակցեց նաև հանրային մի քննարկման, որի ընթացքում բավական մարամասնորեն անդրադարձավ թե Հայաստանում ծառայված ներքաղաքական զարգացումներին և թե Արաբական հակամարտությանը։ Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Մյունխեն, որտեղ մոտ 2 ժամից մեկնարկելու է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը։ Մյունխենում են նաև տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Փոմպեոյից մինչև Ադրբեջանի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի այցի վերջին մանրամասները Գերմանիայից հաղորդի Կարլեն Ասլանյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանեց Մյունխեն Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին, նախատեսված է միջազգային անվտանգության համաժողովի բացման արարողությունը։ Հեղինակավոր այս միջոցառումը նույն հարկի տակ է հավաքում աշխարհի առաջնորդների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների։ Մյունխենում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Փոմպեոն, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Տրյուդոն, Իրանի, Ռուսաստանի արտգործնախարարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Վարչապետ Փաշինյանը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու այստեղ տարբեր երկրների առաջ միջնորդների հետ, ինչպես նաև Եվրամիության հանձնակատարի, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Եվ եւս մեկ անգամ իհարկե հիշեցնենք, որ Մյունխենում է նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ բացառված չէ վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը կամ չփումը նրա հետ, ամենայն դեպս ինքը Փաշինյանը դեռ Հայաստանում հնարավոր էր համարում այդպիսի մի հանդիպում, իդեպ Մյունխենը ժամանում նաեւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Իսկ Բեռլինում առավոտյան մինչեւ Մյունխեն մեկնելը Փաշինյանը հասցրեց մի քանի կարճ հանդիպումներ ունենալ, առավոտյան նա այցելեց Գերմանիայի Արդյունաբերական պալատը, տնտեսական ոլորտի քննարկում անցկացրեց, ապա եղավ քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունում, կուսակցության առաջնորդն է Փաշինյանին ընդունել։
Այժմ էլ խոսենք ներքաղաքական գլխավոր զարգացումների նախ եւ առաջ ապրիլի 5-ին կայանալի քանարակվեի մասին։ Իմ քայլը դաշինքը քաղաքական ուժերի եւ քաղաքասարակության մի զգալի մասը լուրջ հույսեր ունեն, որ ապրիլի 5-ի քվեարկության միջոցով հնարավոր կլինի հանգուցալուծել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Հիշեցնեմ, որ դատարանի շուրջ ստեղծված այս փակուղին հաղթահարելու համար հարկավոր է առնվազն 640,000 քվե ապահովել, այն էլ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների առնվազն 50% մասնակցության պայմաններում։ Նման բարձր շեմի ֆոնին նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները կարծես ապրիլի 5-ին ընտրողների մասնակցության նվազեցմանը միտված մարտավարություն են որդեգրում։ Այսօր հանրապետականը հայտարարել է, որ որևէ ձևով առաջիկա հանրաքվեի քարոզարշավին չի մասնակցելու։ Ինչպես են հանրապետականի այս դիրքորոշման արձագանքում խորհրդարանական ուժերը, կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
ՀԿ-ն որևէ ձևով չի մասնակցի հակասահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավին, այսօր հայտարարել է նախկին իշխող կուսակցությունը, կրկին պնդելով, որ ապրիլի 5-ին նշանակված քվեարկությունը հակասահմանադրական է, հակաիրավական և հակաժողովրդավարական։ Այս արկածախնդրության միակ նպատակը հլու հնազան սահմանադրական դատարան ունենալն է, ասված է հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներից տեղեկացավ հայտարարության մասին, ասում է, ՀԿ-ի հայտարարություններին չի հետևում, քանի որ կարծում է, նրանք քաղաքական դաշտում որևէ կշիռ չունեն։
Կարող եմ ասել, որ այդ հայտարարությունը գնահատում եմ որպես եւս մեկ առիթ, եւս մեկ պատճառ, եւս մեկ դրդապատճառ շատ ակտիվ մասնակցել հանրաքվեին, շատ ակտիվ գնալ ասել այո, եւ ակնհայտ է, որ ինչ որ ուժեր փորձելու են եւ փորձում են քողարկված ձևով, ինչպես նաեւ բացեբաց սաբոտաժի ենթարկել հանրաքվեի պրոցեսը։
Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ եւս 6 անդամի պաշտոնավարումը դատարեցնելու հարցով հանրաքվեի վերաբերյալ խորհրդարանական ընդդիմության դիրքորոշմանը, ապա այս ընթացքում այն չի փոխվել։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարում է, իրենք ոչի շտաբ չեն ստեղծելու, այս ընթացքում էլ հանրաքվեի թեմայով չեն խոսելու։
Իրանց կանչեք դեպատի, իրանց հարց տվեք, իրանց հետ էլ բանավիճեք։ Լուսավոր Հայաստան այնքան աներիք ունի, այս երկիրն այնքան խնդիր ունի, որ պետք է զբաղվել այդ խնդիրներով, որ այդ խնդիրներով կզբաղվենք եւ որևէ բանից հետ չենք մնա, միանանգստացեք։ Հեղափոխությունը որևէ մեկը չի կարող խլել որևէ մեկից։ Հեղափոխությունը մարդկանց սրտերում է, մարդկանց գլխերում է, այն տեղի է ունեցել, այն արձանագրվել է Երևանի քաղաքի ընտրություններում 83% հեղափոխությունը ձայն է տվել իշխանությանը։ Պարլամենտական ընտրությունում 73% է ձայն տվել իշխանությանը, պատմական մեծամասնությունը ձևավորել իշխանությունը, անհնար է խելել այդ հեղափոխությունը, եւ ով որ կասի, որ հեղափոխությունը խլում են, նա իմացեք ստախոս է, նա ստում է, նա ձեզ խափում է, ժողովրդին խափում է։ Հեղափոխությունը ոչ ոք չի կարող խլել, այն տեղի ունեցել, եւ Հայաստանում բացված այդ հեղափոխության արդյունքում բացված պատուհանը պիտի օգտագործել բարեփոխումներ անելու համար, լավ բաներ անելու համար։ Եվ մարդկանց տերորի չի ենթարկել անդադար, ասել՝ «Վայ, վազելով եկեք, ստեղ խլում են»։ «Վայ, վազելով եկեք եկեսքում, ստեղից են ուզում խլեն»։ Էդ ով կարա ինչը խլի, ո՞նց կարա խլի։ Հոմանուշակ մանկապարտեզը չի, ժողովրդյան, մեծ մարդիկ ենք։
ՀԿ-ն էլ հանրաքվեի մասին որոշումից մեկ շաբաթ անց էլ չի հստակեցնում իր դիրքորոշումը։ Չեն կարծում, որ ուշացնում են, ավելին պնդում են, թե միակ պայմանը, որից կախված է իրենց վերջնական որոշման կայացումը, դա ոլորտի մասնագետների հետ քննարկումն է։
Միակ պայմանը դա պրոֆեսիոնալ և շահագրգիր կոմպետենտ մասնագետների հետ իրավական հնարավոր խութերը, հետևանքները քննարկելու գործընթացն է, որը բնականաբար ժամանակատար գործընթաց է։
Ծրագրես հատվածում էլ Հայաստանում ընթացող ահմուկալի հակակոռուպցիոն հետաքննությունների մասին 2020 թվականի առաջին 1.5 ամիսների թերևս ամենաաչքի ընկնող նման դեպքը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի ձերբակալությունն էր, հիշեցնեմ, Վերմիշյանն իր աշխատասենյակից բերման ենթարկվեց նախորդ շաբաթ խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Ինքը Վերմիշյանը, որ 1 տարուց էլ քիչ է աշխատել այս պաշտոնում, ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում, դատելով սակայն գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայության կողմից համադրվող տեղեկություններից Վերմիշյանի գործի քննությունը թափ է հավաքում, իսկ դրանում ընդգրկված կասկածալների շրջանակը օրեցօր ընդլայնվում է, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 6 անձի։ Իսկ թե ովքեր են նրանք ու ինչ հոդվածներով են մեղադրվում ազգային անվտանգության ծառայությունից, փակագծերը դեռ չեն բացում։ Միայն հայտնում են 6 անձանցից 3-ն արդեն կալանավորվել են դատարանի որոշմամբ։ Դեռ անցած շաբաթ ԱԱԾ-ն այս գործով 2 անձ էր ձերբակալել, նրանցից մեկը քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության նախկին պետ Ջոն Ֆարխոյանն է, ում նկատի պամ գրավեր կիրառվել։ Նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք տալու մեղադրանք է առաջադրվել, մյուս ձերբակալված անձի անունն ու մեղադրանքը չէին հայտնել։ Ավելի վաղ էլ կալանավորվել էր առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Վահագն Վերմիշյանը, նրա լիազորությունները դեռ չեն դադարեցվել։ Վերմիշյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ազատության է զրույցում ասել էր փաստաբան Մուշեղ Առաքելյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն, տարածած հաղորդագրության մեջ ավելի վաղ պնդել էր, որ Վերմիշյանը հարցակնության ժամանակ խոստովանել է, թե հանցագործություն է կատարել։ Ըստ ՏԱԱՑ-ի քաղաքաշինության կոմիտեն մոտ 1 տարի ղեկավարած Վերմիշյանն իր մտերիմի անունով հիմնել է նախագծման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություն և ուղղորդել է իրեն դիմաց կառուցապատողներին գործարքներ կատարել հենց այդ ընկերության հետ։ Իրավապահների փոխանցման Վերմիշյանը շինարարական աշխատանքներ ծավալող անձանց կամ կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ նրանց օգտին կատարել է գործողություններ կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների արագ կայացմանը և տրամադրմանը։ Դրա դիմաց անձամբ կամ էլ մտերիմի միջոցով Վերմիշյանը 1 միլիոնից 2.5 միլիոն դրամի չափով գումար կամ էլ այդ արժեքի ապրանք է կաշառք ստացել։ Բացի այդ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը անցած տարի հոկտեմբերին իր աշխատասենյակում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել մի քանի շինարարական ընկերությունների սեփականատիրոջը Հայաստանի վաստակավոր կոչման ներկայացմանը ցնելու համար, կաշառք ստանալով $5,000 գումար եւ շուրջ 2 միլիոն 300 հազար դրամի շինանյութ։ 55-ամյա Վերմիշյանի պաստունավորումը հարցեր անցել նաեւ Ռուսաստանում, որտեղ նա 2014-ից 2017 թվականներին Օրյոլի մարզի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Ըստ մեդիայի հետաքնության, Վերմիշյանն այդ պաստոնից ստիպված հրաժարական էր տվել քաղաքի Սալիկահատակի ապամոնտաժման իր ծրագրի դեմ սկսված բողոքի ակցիաներից հետո։
Կոռուպցիոն սկանդալների թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, այստեղ այսօր առավոտյան վերսկսվեց պետական վերահսկողական ծառայության լիազորությունները սառեցված պետի Դավիթ Սանասարյանի գործով դատավարությունը։ Այսօրվա նիստի ընթացքում հրապարակվեց մեղադրական եզրակացությունը, ըստ որի Սանասարյանը, չարաշահելով պաշտոնական լիազորություններն, ազդել էր բժշկական պարագաների պետգնման մրցույթի արդյունքների վրա, այսպես կոչված դիալիզի գործով ընթացող դատական հերթական նիստն այս պահին էլ շարունակվում է, դրա վերջին մանրամասները հեռախոսով փոխանցին Ռաբուլադարյանը։
Դավիթ Սանասարյանի և նրա ենթակաների գործով այսօրվա դատականիսին դատավորը հայտարարեց դատաքննության փուլ մտնելու մասին, ինչին հաջորդեց դատախազ Գևորգ Սարգսյանի կողմից մեղադրական եզրակացությունը ընթերցելը։ Ըստ էության, դատախազ Գևորգ Սարգսյանի մեղադրական եզրակացությունից հետևում է, որ Դավիթ Սանասարյան տեղակ եղել որիջ ենթական Սամվել Ադյանը առևտրային ընկերություն է կառավարում, և այդ ընկերությունը մտադիր է հեմոդիալիզի սարքեր վաճառել բժշկական հաստատություններին։ Ըստ մեղադրական եզրակացության ասվում է, որ Դավիթ Սանասարյանի ենթական Սամվել Ադյանը կառավարել է Զորաշեն ընկերությունը և փաստորեն պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Սանասարյանը և նրա երկու ենթականները, ըստ էության, այնպես են արել, որ Վանաձորի բժշկական համալիրը և Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը փոխեն հեմոդիալիզի սարքերի համար նախատեսված տեխնիկական պայմանները, համապատասխանեցնեն Զորաշեն ընկերության պայմաններին, որպեսզի գնեն նրա կողմից վաճառ հեմոդիալիզի սարքերը։ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ ի սկզբանե էլ ասել է, որ ինքը տեղյակ չի եղել, որ իր ենթական Սամվել Ադյանը կապ ունի այդ ընկերության հետ։
Իմ աշխատակիցներին բազմիցս ես հարցրել եմ, որ ինքը կապ ունի կազմակերպության հետ։ Նա ինձ հավաստիացրել է, որ չունի կաթ, ես ունեցել եմ վկաներ հենց այդ հավաստիացումների ժամանակ, այդ գործով, հիալեզի գործով, որ արգելի դատախազը ներկայացնում է, որ բժշկական կենտրոնների վնասը տվել եւ այլն եւ այլն, այդ գործով կա քրեական գործ, սա ՊՎՑ ուսումնասիրության արդյունքն է եւ բավական ժամանակ է քրեական գործը ընդառնում է եւ արգելի դատախազը ու երբ որ նշում է, որ ուժվել է եւ այլն եւ այլն, եւ գետ մեկ դեպ մամուլում ենք չտեսան, որ ինչ որ մի դիալեզով դիվանդ ուժվել է ՊՎՑ հիշատությունից
առաջադրված մեղադրանքի դուցես մեղավոր ճանաչում,
ոչ ես մեղավոր
այս պահին դատախազը շարունակում է ներկայացնել մեղադրական եզրակացությունը, նաև նշեմ, որ մինչ մեղադրական եզրակացության անցնելը դատավորը մերժ է Դավիթ Սանասարյանի պաշտպանների միջնորդությունը դադարեցնել քրեական հետապնդումը Սանասարյանի դեմ այն պատճառաբանությամբ, որ պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի գործը չպետք է քննի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ըստ էության դատավորը գտավ, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժման։
Երևանն ու Նուր Սուլթանը նախկին Աստանան այդպես էլ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ երրորդ երկրներից Հայաստան ներգրված եւ հետագայում Ղազախստան վերարտահանված մեքենաների հետագա ճակատագրի շուրջ Ղազախստանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանն օգտվելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հետո գործող անցումային շրջանից կարողացել է օգուտներ քաղել մեքենաների ներգրումից եւ Հայաստանի տարածքում մաքսազերծումից եւ հետագա վերարտահանումից, ինչը սակայն նման անցումային դրույթների զուրկ Ղազախական տնտեսության համար ըստ այդ երկրի պաշտոնյաների ծանր հարված է հանդիսացել։ Ինչպես են պատրաստվում Հայաստանի եւ Ղազախստանի իշխանությունները հանգուցալուց էլ խնդիրը, այսօր թեմային են անդրադարձել Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարները, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանը որևէ լուրջ խնդիր չունի այստեղից Ղազախստան տարված ավտոմեքենաների հարցում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Շուշանիկ Ներսիսյանն ընդգծում է, վաճառողները որևէ խախտում թույլ չեն տվել, ամեն ինչ իրականացվել է Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանին տրամադրած արտոնության շրջանակում։ Հայաստանը 5 տարի մինչ այս տարվա հունվարի 1-ը ԵԱՏՄ-ից դուրս արտադրված մի շարք ապրանքների համար ավելի քիչ մաքսատուրք էր վճարում, այդպիսով շատերը մեքենաներն այստեղ էին մաքսազերծում ու միության անդամ այլ երկրներ տանում։
Հիմա միակ խնդիրն այն է, որ միգուցե եւ Ղազախստանը այնպիսի սահմանափակումներ ներպետական օրենքներով դնի, որ արտոնությամբ մաքսազերծված ավտոմեքենաները հնարավոր չլինի օրինակ Ղազախստան ներմուծել։
Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը պահանջում է վերագրանցել ու հաշվառել ԵԱՏՄ անդամ երկրներից, այդ թվում Հայաստանից բերված մեքենաները։ Բացի այդ, մեքենա ներգրած քաղաքացիները պետք է հսկայական չափերի հաստող մաքսատուրք վճարեն։ Ղազախստանի կառավարությունը պնդում է, Հայաստանի համար սահմանված արտոնությունները միայն այդ երկրի քաղաքացիների համար են։ Ղազախները պետք է վճարեն մաքսավճարների տարբերությունը կամ մաս-մաս անեն մեքենան ու վաճառքի հանեն որպես պահեստամաս։ Երրորդ տարբերակով առաջարկվում է մեքենան 30 օրով արտահանել, հետո կրկին ներմուծել։
Դե տեսեք, հայկական գրանցումով են իրանք տարել այդ մեքենաները, որպիսի այնտեղ կարողանան վերավաճառել, միանշանակ Հայաստանից պետք է գրանցումից այդ ավտոմեքենան դուրս գա։ Դա իրականում այդ քաղաքացիները Ղազախստանի, ոնց որ ասում են, նա свой страх и риск են արել, հա, այդ ամեն ինչ։
Այսօր հրավիրված ասուլիսում ՊԵԿ փոխնախագահը նաև հայտնեց, ԵԱՏՄ կարգավորումներով պայմանավորված մաքսազերծման բարձրացված դրույքաչափերով արդեն ավելի քան 80 ավտոմեքենա է ներգրվել Հայաստան։
Եթե պրոյեկտ ենք ամսաօրա դառնա մոտ 150 մեքենա, որը մոտավորապես 15 թվականի չափականակներն է հասնում, 15000 մեքենա։
Շուշանիկ Նարսիսյանն ասում է, բերում են եւ հին եւ նոր մեքենաներ։
Բնականաբար ձեռք է տալու նոր դրույքաչափերով միայն նորերը բերել, որովհետեւ այդ բարագայմավոր փոփոխությունը մեծ չի։
Այսուհետ ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ներգրված մեքենաների մաքսազերծման վճարը հաշվարկվելու է արտադրության տարեթվով ու շարժիչի ծավալով։
Ինչքան տարեթիվը հին, այնքան խորանարդ սանտիմետրի հաշվարկը ավելի բարձր։ Սկսում է 2 եվրոից մինչև 4.5 եվրո հասնում է, եթե չեմ սխալվում։ Ու հիմա օրինակ 2000 սանտիմետրը սովորական է մեքենան, ինքը մահրելի գումար է գալիս, մոտ 15-16000 եվրո գումար է գալիս միայն մաքսատուրքը։
ՊԵԿ պաշտոնյայի խոսքով հայաստանցիները էլեկտրոմոբիլների հանդեպ մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում։ Դրանք ազատվել են ավելացված արժեքի հարկից, մաքսատուրքն էլ ընդամենը 5%-ով է բարձրացել, կազմելով 15%։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր է սահմանափակ լիազորություններ կունենա Իրանի դեմ ամերիկյան զինված ուժերն օգտագործելու հարցում։ Անցած գիշեր քվեների 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ նման որոշում կայացրեց Միացյալ Նահանգների սենատը։ Ուշագրավ է, որ սենատում մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակից հանրապետականները, նրանց մի մասը սակայն կողմ արտահայտվեց նախագծին, պնդելով, որ Իրանի հարցում Թրամփի որդեգրած քաղաքականությունը չափազանց անկանխատեսելի է այն առանց զսպող մեխանիզմների թողնելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկացի օրենսդիրները, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի կուսակից հանրապետականները, ժամեր առաջ հավանություն տվեցին օրինագծին, որն արգելում է նախագահին պատերազմ սկսել Իրանի դեմ առանց կոնգրեսի համաձայնության։ Վիճահարույց նախագիծը անցած ամիս շրջանառության մեջ էին դրել Թրամփին դիմախոս դեմոկրատները, երբ ամերիկյան օդուժի հարվածներից Բաղդադում սպանվել էր իրանցի ազդեցիկ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանին։ Ներկայացուցիչների տանը արժանանալով հավանության առաջարկը 3 հասել էր Սենատ, որտեղ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները։ Քննարկումներից առաջ Թրամփը կուսակիցներին հորդորել էր դեմ քվեարկել, զգուշացնելով, փաստաթղթի ընդունումը կկապի իր ձեռքերն ու կսանձազերծի Իրանին։ Դեմոկրատները սա անում են միայն հանրապետական կուսակցությունում խառնաշփոթ ստեղծելու համար, մի գնացեք դրան, գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերի իր էջում։ Չնայած նախագահի այդ հորդորներին, կուսակից հանրապետականներից 8-3 կողմ քվեարկեցին դեմոկրատների առաջարկին։ Արդյունքում այն ընդունվեց 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ, ստանալով 2 կուսակցությունների հավանությունը։ Եզակի պատկեր մեր օրերում, փաստեց Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը։
Ժամանակն է, որ ցույց տանք, այս պալատի 2 թևերն էլ մտահոգված են, որ նախագահը չափից դուրս լայն ազատություններ ունի պատերազմի և խաղաղության հարցերում։ 2 թևերն էլ համամիտ են, որ կոնգրեսը տևական ժամանակ է իր սահմանադրական լիազորությունները զիջել է գործադիր իշխանությանը։ Հիմա մենք կարևոր քայլ ենք անում դրանք ետ վերցնելու ուղղությամբ։
Ընդունված բանաձևը պահանջում է նախագահից ետ կանչել Իրանի դեմ ռազմական գործողություններում ներքաշված զորքերը, քանի դեռ կոնգրեսը պատերազմ չի հայտարարել այդ երկրի դեմ կամ չի տվել ռազմական ուժի կիրառման թույլ տվություն։ Մենք իրավունք չունենք հապճեպ որոշումներով վտանգի տակ դնել մեր երիտասարդների կյանքն ու նրանց ուղարկել մարտի դաշտ առանց մանրազնին քննության, հայտարարում էր բանաձևի հեղինակ դեմոկրատ Թիմ Քեյնը, ընդգծելով, Ամերիկայի սահմանադրությունն է պահանջում, որ այդ որոշումը կայացվի օրենսդիրների կողմից, ոչ թե ընդամենը մեկ մարդու։
Մենք, օրենսդիր այս մարմնի ներկայացուցիչներս, պարտավոր ենք երաշխավորել, որ մեր զինվորներին վտանգի ենթարկելուց առաջ այդ որոշումը նախ արժանանա մանրակրկիտ քննարկման։
Into harm's way. Փաստաթղթին դեմ քվեարկած 45 հանրապետականները միջդեռ պնդում էին այս բանաձևը սխալ ուղերձ կհղի Իրանին։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ համախմբված ենք եւ ուժեղ, ոչ թե հակառակը, հայտարարում էր Այդահոյից ընտրված սենատոր Ջիմ Ռիշը, ընդգծելով, Թրամփը զիջումների չի գնալու Իրանի հարցում, նախորդ վարչակազմը փորձեց, բայց որևէ հաջողության չհասավ, քանի որ մենք գործունենք մարդկանց հետ, որոնց մտադրություններն ամենևին էլ բարի չեն, հայտարարում էր նա։
Իրան, հաշվի առ, եթե շարունակես նույն ճանապարհը եւ ետ չկանգնես քո կործանարար գործողություններից, ի վերջո շատ վատ հանգրվանի կհասնես։
Նախագահ Թրամփն արդեն հայտարարել է, որ չի ստորագրելու բանաձևը, կիրառելով վետոյի իր իրավունքը։ Սահմանադրության համաձայն կոնգրեսը կարող է հաղթահարել նախագահի վետոն ձայների 2/3-ով։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու փորձագետները, սակայն, թերահավատ են, որ դա տեղի կունենա և նախընտրական այս փուլում հանրապետականները ևս մեկ քայլ կանեն Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ։
Արդեն հաղորդել ենք, որ Սիրիայի խորհրդանը 3 Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն ճանաչեց։ Սիրիական խորհրդանի այս քայլը հետևեց մի իրավիճակում, երբ Անկարան հազարավոր զինվորականներ եւ բազմաքանակ զրահատեխնիկա է վերատեղակայում Սիրիայի հյուսիսային Իդլիբ գավառում, փորձելով կանխել կառավարական բանակի լայնածավալ հարձակումը։ Ինչպես արձագանքեցին Անկարայում Սիրիայի խորհրդանի կայացրած այս որոշմանը, պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է Սիրիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Համի Աքսոյա այս որոշումը սիրիական ռեժիմի բնույթը ներկայացնող ցայտուն օրինակ է համարել։ Նա սիրիական իշխանություններին մեղադրել է տարիներ շարունակ սեփական ժողովրդին կեղեքելու, միլիոնավոր մարդկանց տեղահանելու, քիմիական զենք կիրառելու մեջ, շեշտելով, այս որոշումը ի ցույց է դնում Սիրիայի իշխանությունների երեսանիությունը։ Մարդկային ողբերգությունը, որի պատճառը սիրիական ռեժիմն է, պատմության ամենադաժան աղետներից մեկը մեր սահմանին է տեղի ունենում, նշել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության խոսնակը, հավելելով. միջազգային հանրության աչքում իր օրինականությունը կորցրած ռեժիմը, առաջ քաշելով անհիմն պնդումները, ցույց է տալիս դրանց հետևում կանգնած իր աղավաղված մտայնությունը։ Նախորդին Սիրիայի խորհրդարանը միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևը, խորհրդանի նիստի օրակարգը ներառում էր Սիրիա-Հայաստան խորհրդանական բարեկամության հանձնախմբի կողմից ներկայացված 20-րդ դարում Օսմանյան կայսրության, թուրք իշխանավորների կողմից հայոց ցեղասպանության և Սիրիայի ժողովրդի այլ ներկայացուցիչների ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը հաստատող բանաձևը։ Սիրիայի խորհրդանի հայ պատգամավոր Նորա Արիսյանը նշել էր, որ ավելի քան 30 երկրի խորհրդարաններ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, իսկ Սիրիայի խորհրդարանը հատուկ նիստով հարգանքի տուրքեր մատուցել 20-րդ դարասկզբի մեծագույն ոչրի զոհերի հիշատակին։ Սիրիայի խորհրդարանի քարտուղար Ռամի Սալեհը նշել էր, որ թեև Սիրիայի խորհրդարանում հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, սակայն անհրաժեշտ էր ունենալ նման բանաձև։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր հերթին բարձր էր գնահատել Սիրիայի ժողովրդական ժողովի Օսմանյան պետության կողմից իրականացված հայ ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Փորձագետներից շատերի համոզմամբ, սակայն Իդլիբում իրադրության լարման իրական պատճառը ոչ թե Անկարայի Դամասկոսի հետ ունեցած տարաձայնություններն են, այլ այն խնդիրները, որ ծագել են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Այդ լարվածությունը արդեն իսկ հասել է մի մակարդակի, որ շատ նման է 2015-2016 թվականներին, երբ Թուրքիան ու Ռուսաստանը սառը պատերազմի պայմաններում էին գտնվում և կրկին Սիրիայի պատճառով։ Այդ ամենը բնականաբար հանգեցրել է Թուրքիայում հակառուսական դրամատրությունների աճին, ինչն էլ իր հերթին Անկարայում աշխատող ռուս դիվանագետների շրջանում առանձնապես հաճելի հիշողություններ չի արթնացրել, լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայի իշխանությունները ուժեղացրել անվտանգության միջոցները Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, դեսպան Ալեքսեյ Երխովի հասցեին հնչած սպառնալիքների պատճառով։ Այս մասին Իրիա Նովոստին հայտնել է դեսպանության մամուլի խոսնակ Գրինա Կասիմովա։ Ավելի վաղ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովը հայտարարել էր, որ Իդլիբում իրավիճակի սրման պատճառով նա սկսել է սպառնալիքներ ստանալ սոցիալական ցանցերում։ Այո, իրոք իրավիճակը վերջերս սրվել է, այս կապակցությամբ մեր քննդրանքով թուրքական իշխանությունները ձեռնարկեցին անվտանգ անկության լրացուցիչ միջոցներ, հայտնել է դեսպանության մամուլի քարտուղարը, հավելելով, թե սպառնալիքների նստամենայնի որևէ գործողություն չի հետևի, բայց եւ այնպես հավելյալ միջոցները անհրաժեշտ է։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայում Ռուսաստանի նախորդ դեսպան Անդրեյ Կարլովը սպանվել էր Անկարայում 2016-ի դեկտեմբերին ցուցահանդեսի բացման ժամանակ։ Դեսպանին գնդակահարած Հաբեկիչը ականատեսների վկայությամբ գոռում էր՝ «Մի մոռացեք Սիրիայի մասին»։ Իրավիճակը Սիրիայում խիստ լարվել է 2020-ի սկզբին։ Անցած երկու շաբաթների ընթացքում Իդլիբի դեսկալացիայի գոտում հաջողակի են դարձել բախումները թուրք և սիրիական զորքերի միջև։ Տարածաշրջանում հակամարտությունը կարգավորելու համար ռուս-թուրքական բանակցությունների հերթական փուլը արդյունք չի տվել։ Կրեմլը հայտարարել է, որ իրենք անհանգստացած են Իդլիբում աջող լարվածությունից։ Թուրքիան էլ սպառնացել է, որ չնչին վնասի դեպքում թուրքական զորքերը արձակվելու են սիրիական զորքերի։ Վաշինգտոնը մտադիր է աջակցել Անկարային Դամասկոսի հետ հակամարտության մեջ։ Փետրվարի սկզբին Թուրքիան հայտնել էր, որ Իդլիբում սիրիական կառավարական ուժերի գործողությունների պատճառով մի քանի թուրք զինվորներ և քաղաքացիական անձինք են սպանվել։ Թուրքիանի պատասխան հարձակվել էր սիրիական ուժերի դիրքերի վրա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Սիրիայի հարցում Անկարայի համար շրջադարձային պահ է համարում թուրքական բանակի վրա հարձակումը։ Թուրք-սիրիական բախումների կիզակետում Իդլիբն է, որը սիրիացի անդիմադիրների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ 2019-ին Ռուսաստանն ու Թուրքիան համաձայնել էին այստեղ ռադաթար հաստատել և անվտանգության գոտի ստեղծել։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, Ասադի զորքերը ռուսական օդուժի աջակցությամբ սկսեցին հրթիրակոծել և առաջ գնալ Իդլիբը գրավելու համար։ Թուրքիայի ղեկավարը Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադին և հրադաշնակից ռուս զինվորականներին մեղադրել է Իդլիբում խաղաղ բնակիչների վրա հարձակման մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել են այս տեղեկությունը։ Հավելեմ, ռուսական մամուլի տվյալներով այսօր մեկնարկած Մյունխենի Արմենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպելու է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, եւ այդ հանդիպման հիմնական հարցը Իդլիբում ստեղծված իրավիճակն է լինելու։ Այստեղ Մոսկվայում փորձագիտական շրջանակներում խոսում են այն մասին, որ սիրիական այս նոր սրացումը կարող է վերջ տալ վերջին տարիների ռուս-թուրքական բարեկամությանը։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։